بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
Na verdade, vós pensastes que o mensageiro e os crentes nunca mais retornariam às suas famílias, e isso foi adornado em vossos corações, e pensastes mal de Alá, e vós vos tornastes um povo arruinado.